Sākot ar 2013. gadu atkritumu savākšanas un transportēšanas pakalpojums Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ciblas novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā uzsāka pildīt pašvaldību uzņēmums Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība jeb SIA Alās. Pirms tam Rēzeknes pilsētā šo uzdevumu pildīja privātais uzņēmums, ar kuru bija problēmas, uzsver Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Mums bija, varbūt, nu, varu saukt to par krīzes periodu, kad mēs no Clean Air kompānijas pārgājām uz savas alas apkalpošanas kompāniju, un tad tiešām tur bija pārējais periods, kad nu, es nevaru teikt, ka Rēzekne bija tīra. Bet pēc tam viņi sakārtojas un attiecīgi sniedz labus pakalpojumus mūsu kompānijai, kas pieder 7 pašvaldībām. Un attiecīgi pakalpojumus sniedz gan Rēzekne, gan citam apkārtējiem pašvaldībām.
Uzņēmuma lielākais kapitāla daļu turētājs ir Rēzeknes pilsēta ar 49,30%. Rēzeknes novadam ir 17,51%, Ludzas novadam 16,70%. Mazāk procenti ir Kārsavas, Viļānu, Cīlas un Zilpes novadam. Atkrituma apglabāšanas poligons atrodas Rēzeknes novada Ozolēnes pagastā. Lai gan pašvaldībām attālums no poligona ir atšķirīgs, tarifs visām ir vienāds – 15,73 par kubikmetru. Tam, ka šādu pakalpojumu sniedz pašvaldību uzņēmums ne privātais, ir savas priekšrocības, pauš Aleksandrs Bartaševičs.
Pašvaldības cīnas par iedzīvotāju interesēm, un šī ziņā mūsu intereses no vienas puses – piedāvāt tādus zemākus tarifus, bet tāpat laikā no otras puses mēs kā īpašnieki skatāmies, lai uzņēmums netiktu izputināts. Ja, tāpēc, ka tarifi ir pārāk zemi. Es domāju, ka mums izdodas tādu balansi uzturēt.
Jautājot arī iedzīvotājiem, sūdzību par atkritumu izvešanas kvalitāti vai cenu nēsot.
Ja kad nav, un viņa atkodu mala.
Sieviete dzīvo viena, atkrituma esot maz, tāpēc nepieciešams izvest tos reizi divos mēnešos. Par šādu pakalpojumu jāmaksā nedaudz vairāk par 5 eiro.
Nav, mums savas konteineras, cik mēs ieliekam, jā, tik mēs maksājam.
Šķirojat atkritumus?
Nešķirojam, jo mums, kā neliela māja, mums 8 dzīvokļi. Lai nebūtu daudz, viens konteineris, tur jau labāk mēs pieliekam tos centus klāt un... Tad sadalām visi draudzīgi, cik kuram cilvēku un attiecīgi maksājam. Izvet labi, mazāk ieliekam tur puskonteineru, tad arī mazāk, tā ka nav nevainā.
Problēmas iedzīvotājiem rada atkritumu šķirošana. Kādam to negribas darīt, citam nav pietiekami daudz informācijas.
Jo viens iemetīs atkal tajā, kas te atkal tajā, atrod to vainīgo, kurš tas vainīgs.
Arī kādu citu sievieti atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte apmierina.
Nezināju, viņa kāk normāli nav šo sraivēt.
Vien trūkst informācijas par atkritumu šķirošanu. Arī pie viņas mājas tika uzlikts konteiners dalītajiem atkritumiem. Tomēr sievieti nav sapratusi, kam tas domāts. Tāpat arī Rēzeknē kādā daudzdzīvokļu mājā blakus pie 2 sadzīves atkritumu konteineriem tika uzlikts arī atsevišķas papīra plasmas izmešanai. Tomēr ar atkritumu šķirošanu neveicās.
Jā, pirms brīža bija uzlikts pie mūsu mājas arī konteiners, lai varētu šķirot atkritumus, bet diemžēl cilvēki neizmantoja un šo te tvertni izmantoja, nu, kā visiem atkritumiem, vai nu neievēroja to uzrakstu. Tagad ir nomainīts atkal pret parasto, jā.
Lai gan tieši piesakot dalīto atkritumu konteiners un šķirojot atkritumus ir iespējams iekonomēt, jo maksa par dabas resursu nodokli pieaug, tāpēc ir nepieciešams samazināt poligonā apglabājamo atkritumu apjomu, uzsver uzņēmumus. SIA Alās izpildu direktors Jurijs Petkevičs.
Mazākais cipars, ko mēs prasījām no daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, tad, kad viņi saka škirot, parādījis 45 centi no viena iedzīvotāja par neškirotiem sadzīves atkritumi. Bet viņi absolūti škiroja visu pareizi un maksimāli samazināja to apjomu. Mēs organizējam dažādas izskaidrošas kampaņas, sakot no bērnu dārzim, skolēniem, iedzīvotājiem dažādas akcijas par zaļu domāšanu un pareizu attieksmi, protams, arī pieliekot blakus to, kā škirot atkritumus doto brīdu nododot, viņi ir pavelti.
Uzņēmumam Rēzeknes pilsētā ir noslēgta līguma ar teju 3000 klientu. Līguma par atkritumu šķirošanu 138. Jāpiebilst, ka gan viens skaitlis, gan otrs neparāda faktisko iedzīvotāju skaitu, kur izmanto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, jo daudzdzīvokļu mājām līgums tiek slēgts ar mājas apsaimniekotāju neiedzīvotājiem. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija, Latgalē.